Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dijadwalkan ke Indonesia. Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Brasil bertambah menjadi 106 orang. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Retno Marsudi dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Australia. Hal itu disampaikan Retno Marsudi menanggapi pertanyaan anggota DPR RI Christina Ariani terkait kemenangan Partai Buruh di Australia. Retno Marsudi menjelaskan, dalam politik luar negeri Australia, visi Partai Buruh mencoba untuk mengupayakan negara itu lebih kuat di tataran global dan lebih bersatu di dalam negeri. Retno Marsudi menegaskan, Partai Buruh berkomitmen untuk penguatan kerjasama secara spesifik dengan penyebutan negara-negara Asia Tenggara dan negara di Pasifik. Berita selanjutnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi memandang perlu mempraktikkan ideologi bangsa secara konkret untuk merespon setiap tantangan, seperti ketegangan politik global, perkembangan teknologi, mutasi berbagai penyakit, hingga perubahan iklim. Pandangan tersebut disampaikan Yudian Wahyudi dalam pernyataan video di YouTube Sekretariat Presiden, dipantau di Jakarta pada hari Rabu. Menurut Yudian, suatu bangsa harus mampu mempraktikkan ideologi bangsanya dalam berbagai langkah konkret untuk merespon setiap tantangan yang hadir. Yudian mengatakan, Pancasila sebagai ideologi bangsa memberikan kerangka nilai yang harus menerjemahkannya dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada persatuan nasional, tata kelola yang baik dan kemaslahatan publik. Kelahiran Pancasila sebagai ideologi negara, menurut dia, merupakan pijakan awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno memimpin misi penjualan ke Singapura untuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia yang ditargetkan mencapai 3,6 juta orang tahun ini. Menparekraf Sandiaga dalam acara pembukaan Sales Mission Selasa 31 Mei 2021 di Singapura mengatakan akan terus mendorong berbagai pembenahan objek pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya asal Singapura. Sandiaga Uno menyebutkan respon dari mayoritas pelaku usaha sektor pariwisata di Singapura sangat antusias atas acara itu. Bahkan mereka sudah memiliki target untuk menyelenggarakan kegiatan wisata dan membantu sektor parekraf Indonesia mulai Juni 2022. Beralih ke berita luar negeri, korban tewas akibat hujan deras yang memicu banjir dan tanah longsor di timur laut Brasil bertambah menjadi 106 orang. Dilansir dari AFP Rabu 1 Juni 2022, kekuatan tanah longsor menghancurkan rumah-rumah di lingkungan termasuk Jardim Monteverde. sebuah komunitas miskin di luar kota Recife. Petugas penyelamat telah menemukan puluhan korban terkubur di lumpur yang menggoyak lingkungan pada Sabtu 28 Mei. Pejabat setempat berharap segera dapat menemukan lebih banyak lagi korban. Pejabat manajemen bencana untuk negara bagian Pernambuco mengatakan sedikitnya 14 orang masih hilang. Pernambuco adalah lokasi terbaru dari serangan bencana cuaca mematikan yang melanda negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Selanjutnya, berita dari Filipina. Filipina melayangkan protes diplomatik ke Tiongkok karena tindakan semena-mena di wilayah Laut China Selatan Selasa 31 Mei. Protes itu salah satunya terjadi karena dugaan pelanggaran oleh kapal penjaga pantai Tiongkok terhadap sebuah kapal penelitian kelautan di wilayah perairan Tiongkok. Mendeklarasikan area larangan penangkapan ikan secara sepihak di wilayah Laut China Selatan. Atas dasar itu, Kementerian Luar Negeri Filipina memprotes kekerasan dan pelanggaran yurisdiksi yang dilakukan penjaga pantai Beijing. Kami hari berita luar negeri dari Ukraina. Pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke wilayah Ukraina yang coba direbutnya. Kali ini sebuah tangki yang mengandung asam nitrat di pabrik kimia di kota timur Ukraina, Severodonetsk, menjadi sasaran penyerangan Rusia. Gubernur wilayah Luhansk, Sergei Gaide, dilansir dari AFP Rabu 1 Juni 2022 mengatakan, asam nitrat tersebut berbahaya jika terhirup, tertelan, dan kontak dengan kulit. Dia meminta penduduk yang tersisa di kota itu untuk menyiapkan masker pelindung wajah yang diresapi dengan larutan soda. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Pakistan. Pakistan pada Selasa 31 Mei 2022 mengirim gelombang kedua bantuan kemanusiaan ke Ukraina yang dilanda perang. Pejabat Otoritas Manajemen Bencana Nasional menyatakan sebuah pesawat C-130 lepas landas ke Warsawa, Polandia membawa 7,5 ton pasukan bantuan termasuk peralatan elektromedis, tenda, selimut, makanan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Islamabad diperkirakan mengirimkan bantuan kemanusiaan gelombang ketiga pada Kamis mendatang. Pada Maret, Islamabad telah mengirimkan bantuan kemanusiaan pertama melalui Polandia yang mencakup obat-obatan, peralatan elektromedis, selimut, makanan, dan barang-barang lainnya. Menurut perkiraan PBB, setidaknya 4.000 lebih warga sipil telah tewas dan hampir 5.000 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia mengorbankan perang terhadap tetangganya pada 24 Februari. Berita dari Pakistan tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Beranda diplomasi kali ini dengan judul Indonesia Kuba tanda tangani perjanjian bebas visa, paspor diplomatik dan dinas. Indonesia dan Kuba telah menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Keterangan KBRI Havana yang diterima di Jakarta Senin 30 Juni lalu menyebutkan penandatanganan perjanjian itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno E. Rodriguez Parrilla. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Ngurah Swajaya mengatakan, Dengan fasilitas bebas visa itu dan setelah proses ratifikasi dari kedua negara, pemegang paspor diplomatik dan dinas dari Indonesia dan Kuba dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah masing-masing dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal masuk. Ngurah Swajaya di sela-sela konsultasi bilateral Indonesia-Kuba di Havana baru-baru ini mengatakan, kedua negara berkesempatan untuk bekerja sama secara lebih erat, terbuka dan luas. Di bidang ekonomi, hubungan kedua negara sangat baik. Jika dilihat dari sisi volume perdagangan bahkan selama masa pandemi COVID-19, terjadi kenaikan yang pesat hingga lebih dari 140% pada 2021. Menurut Swajaya, saat ini ada satu perusahaan Indonesia yang telah berinvestasi di Kuba pada sektor manajemen perhotelan. Hal itu merupakan awal yang baik. Diharapkan ke depan akan semakin banyak proyek-proyek konkret yang akan mempererat hubungan kedua negara. Pertemuan konsultasi bilateral itu juga membahas isu kawasan dan global. Berbagai kerjasama yang belum selesai saling dukung di organisasi multilateral. Peningkatan perdagangan dan investasi serta presidensi Indonesia di G20. Selain itu, kedua negara juga menyepakati penyusunan peta jalan praktis kerjasama Indonesia-Kuba yang terdiri dari 4 elemen utama. Peningkatan kerjasama bidang perdagangan dan investasi, kerjasama bidang kesehatan, farmasi dan bioteknologi, kerjasama bidang pertanian dan penyusunan perjanjian mekanisme konsultasi bilateral. Hubungan Indonesia dan Kuba telah berjalan dengan sangat baik selama 62 tahun di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila. 1 Juni 1945 merupakan hari saat Soekarno secara spontan memaparkan rumusan awal Pancasila di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Pancasila kini menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Beralih ke 1 Juni, Hari Susu Sedunia. 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Susu Sedunia sejak 2001 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO. Tanggal tersebut dipilih karena banyak negara telah merayakan Hari Susu pada tanggal itu. Hari Susu Sedunia diperingati untuk menyampaikan pesan kepada seluruh komunitas global akan pentingnya peran susu dalam kesehatan masyarakat dunia. Hari tersebut juga dijadikan momen untuk mendukung industri susu yang menjadi mata pencaharian bagi lebih dari 1 miliar orang di dunia. Di Indonesia sendiri, Hari Susu Sedunia baru diperingati pada 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Juni 2015. Kecelakaan kapal pesiar Sungai MV Dongfang, Xiqing. Kapal pesiar MV Dongfang, Xiqing beroperasi di wilayah Tiga Ngarai di daratan Tiongkok. Pada malam 1 Juni 2015, kapal sedang berlayar di Sungai Yangtze ketika terbalik saat badai petir di Jiangli, Provinsi Hubei, dengan 454 orang di dalamnya. Pada 13 Juni, 442 kematian dikonfirmasi, dengan 12 orang selamat. Para penumpang sebagian besar berusia 60-an dan 70-an tahun. Dan sebagian besar dari Nanjing, tempat kapal memulai pelayarannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
coba mengabadikan, mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang, untuk dikenang, untuk dikenang.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menggalang kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir lewat keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kajian mendalam oleh JICA yang dibutuhkan oleh sektor otomotif. Melalui kerjasama tersebut, hasil kajian-kajian di sektor otomotif dari JICA diharapkan dapat diterapkan di industri otomotif Indonesia. Kementerian Perindustrian dan JICA akan melangsungkan kerjasama dalam kerangka Program Pembangunan Industri Otomotif 2022-2025. Taufik menyampaikan, terdapat 3 pilot project yang akan dilakukan sebagai implementasi dari program kerjasama tersebut. Ketiganya adalah program Matching Hub, program pendampingan Research Design and Development, serta program pengembangan strategi ekspor untuk industri otomotif Indonesia. Beberapa waktu lalu, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Joint Coordinating Committee atau JCC Meeting di Jakarta sebagai kick-off program kerjasama tersebut. Kegiatan Joint Coordinating Committee Meeting juga dihadiri oleh perwakilan Duta Besar Jepang di Indonesia, perwakilan Nomura Research Institute, perwakilan kementerian dan lembaga, sekolah vokasi, dan asosiasi-asosiasi kendaraan bermotor Indonesia. Senior Advisor Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor atau GIAM, Rahmat Basuki, menyampaikan program kerjasama tersebut sangat berguna untuk industri. Menurutnya, Matching Hub sangat penting dan pihaknya setuju akan pelaksanaan program tersebut. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan ekspor otomotif sesuai yang ditargetkan tercapai pada 2035. Presiden Institut Otomotif Indonesia, Imade Danatangkas, juga memberikan respon positif terhadap kerjasama tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi dalam bidang industri otomotif sehingga mengharapkan sektor ini menjadi yang terbaik di ASEAN.
Telah kita lewati cerita indah antara kau dan aku tak pernah habis sampai hari ini, barulah aku sadari kamu yang ku mau. Jatuh cinta sama seperti
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Hutan Mangrove. Keberadaan tanaman bakau sangatlah penting bagi lingkungan hidup karena mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, menyerap gas karbon dioksida CO2 yang penghasil oksigen O2. Di Bali ada hutan bakau atau mangrove yang istimewa. Namanya Mangrove Conservation Forest. Tempat ini istimewa karena akan menjadi salah satu destinasi bagi delegasi G20 dan menjadi contoh hutan mangrove dengan fasilitas layaknya destinasi wisata alam lainnya. Hutan mangrove yang berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, kilometer 21 Suwung Kawuh, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Indonesia ini memiliki luas 1.300 hektar dan dilengkapi jembatan kayu sepanjang 3 km untuk berjalan. Jika Anda lelah, jangan khawatir karena di beberapa titik telah disediakan gazebo untuk beristirahat. Di beberapa tempat di atas jembatan disediakan tempat khusus untuk pengunjung agar dapat menikmati suasana hutan bakau. Jika Anda bersedia untuk jalan sampai tiba di ujung dari jembatan kayu, maka disinilah pemandangan terbagus dapat Anda lihat. Pemandangan jalan tol dan birunya air laut Teluk Boneo sangat jelas terlihat dari ujung jembatan hutan bakau. Hutan bakau di Bali selain terkenal sebagai tempat rekreasi, juga terkenal sebagai salah satu tempat favorit melakukan foto prewedding. Jika Anda berenang mengunjungi kawasan hutan mangrove Bali, sebaiknya Anda datang dari pagi hari atau sore hari agar terik matahari tidak terlalu panas, dan jika Anda beruntung dapat melihat gerombolan burung yang terbang di sekitar kawasan hutan bakau. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Jakarta.
Selami arti makna yang tersimpan di
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Implementasi pengembangan biogas rumah tangga di Indonesia kini masih minim untuk menuju energi terbarukan di 2025. Maka dari itu, Andreas Krisma Sukmana, mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November, membuat terobosan berupa alat kontrol temperatur cerdas untuk pemurnian biogas. Andre merancang alat yang diberi nama Smitol, singkatan dari Smart Humidity Control, pada proses purifikasi biogas dengan menggunakan metode Redundancy Water Scrubber dan silika gel berbasis Internet of Things. Metode tersebut digunakan oleh Andre karena Water Scrubber dinilai lebih efisien dan mampu menangkap partikel dalam bentuk kecil, bahkan bisa mengikat gas. Sedangkan silika gel dapat menghindari berkembangnya kelembaban yang berlebihan setelah melewatinya, karena sifat yang dimiliki menyerap tanpa mengubah kondisi zatnya. Teknologi yang ditawarkan oleh mahasiswa angkatan 2018 itu dapat memurnikan biogas dengan menjaga kelembaban dan menyimpan data yang disimpan di database. Andre pun mengatakan, Smitol menggunakan sistem pengendalian otomatis dan IoT. Andre yakin alat ciptaannya lebih unggul dibanding alat kontrol temperatur konvensional pada umumnya. Alat yang diciptakannya bekerja secara otomatis secara keseluruhan, berbeda dengan alat kontrol konvensional yang masih harus digunakan secara manual. Hasil gagasan Andre ini juga telah berhasil membuahkan prestasi juara pertama pada kompetisi Physics Tour Competition 2 kategori esai penerapan fisika dalam pengembangan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Riau.
Just
cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu Poco Poco dari Ambon. Lagu Poco Poco diciptakan oleh Ari Sapulite dengan irama riang gembira. Lagu yang dipopulerkan Yopi Latul ini kerap mengiringi tarian Poco Poco. Sementara liriknya menceritakan tentang seseorang yang berjalan melenggang dan punya goyangan yang lincah. Hanya orang tersebut yang disayangi meski sering bikin pusing. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Poco Poco oleh Yopi Latul.
Voice of Indonesia.
See you have to do a no ngay a ra mo. Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.